feel the wind. 5, 6, 7. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Isniin ah 20-ka bisha Juun sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyarada waxbartay ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya shaqo la'aan.
inna haba yaratay dadkii iskuulada way soo bogeen, way soo noqdeen guryahay joogaan. waatan aad aragto shaxda ay ciyaarayaan, halkan shax baa lagu ciyaaraa.
waxaad kalood maqli doontaan kulan looga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa hantida dadweynaha ee ay dowladdu maamusho oo lagu qabtay dalka Jabuuti. kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dabarjab weyn kala kulmay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka, taas oo weji cusub u yeeshay siyaasadda Faransiiska. guuldarrada siyaasadeed ee uu Macron kala kulmay doorashadii shalay ayaa dalka gelin karta jahwareer siyaasadeed haddii uusan wadaxaajood dowlad wadaag ah la furan xisbiyada yaryar iyo isbahaysiyada siyaasadda. mowjadaha qaraacanka leh ee natiijada doorashada ka soo baxday waxaa ka mid ah in xisbiga midigta fog ee caanka ku ah ajnabiga iyo islaam nacaybka uu guul taariikhi ah ka soo hooyay doorashada baarlamaaniga ee shalay, kadib markii ay 10 laab kordhiyeen kuraastii baarlamaanka ee ay horay u haysteen. xisbigan oo ay hogaamiso haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ayaa ku guuleysatay kuraas gaaraysa 90 ilaa 95 kursi. doorashadan ayaa timid wax ka yar 2 bil kadib markii uu madaxweyne Macron ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday. maamulada deegaano ku yaalla dalalka Hindiya iyo Bangladesh oo ay si daran u saameeyeen daadad xooggan ayaa Isniinta maanta ah la halgamaya sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen in ka badan 9 milyan oo ruux oo ku nool aagga ay waxyeelladu gaartay. daadadka oo ka dhashay roobabkii ugu weynaa ee ka da'a Bangladesh iyo waqooyiga Hindiya ayaa sababay dhimashada 4,000 ruux, halka kumanaan kalena ay ku hanti iyo guryo beeleen. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka Bangladesh, Atiiqul Xaq, ayaa sheegay in daadadkan ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 122 sano ah. dalka Hindiya roobabka ayaa si gaar ah u saameeyay gobolka Assam oo ay daadadku ku dileen 24 ruux, halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeen. duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. waxaa dhowaan Jabuuti lagu qabtay shir looga hadlayay ka hortagga musuqmaasuqa iyo sidii loo ilaalin lahaa hantida dadweynaha loo hayo. waxaa ka soo qayb galay wadamo kala duwan oo Afrikaan ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Khadar Axmed Diiriye oo ka mid ah hay-adda la dagaalanka musuqa ee madax bannaan ee Soomaaliya, iyo Nimco Maxamed Nuur oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda, ayay wariyaha v o a ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ka wareysatay kaalinta dhallinyarada iyo sidii loo bari lahaa ka hortagga musuqmaasuqa.
runtii dhallinyaradu waa jiil cusub oo soo koraya, waxayna u baahan yihiin in lagala dagaalamo musuqmaasuqa aan la badin. musuqmaasuqa hadii jar wuxuu badan yahay dadka waaweyn. runtii shirkan aanu ka qayb galnay waa shir aad iyo aad u caalami ah oo wadamada Afrika, waxaana lagu aqoonsan wiraasi badan baa ka dhacay oo la isku kaashan yahay sidii dowladahaasi ay xubnaha kaashirka ay isu wadaarsan lahaayeen aqoontooda. dhallinyaradu waxa weeye jiilkii soo koreeyey, musuqmaasuqna waa waxyaabaha kharaabiya ee maaratay shaqo la-aanta shaqala-aanta tahriibka waxyaaba fara badan buu ku khalifaa waayo wuxuu xumeynayaa musuqmaasuq nidaamkii dowladnimo iyo sistamkii wanaagsanaa dhallinyarada shaqada ka heli lahayd waxyaabahaasuu maaratay marka waa in wacyigelin badan baanu sameynaa tababaraanu sameynaa waxaanu siinaa maaratay training fara badan oo aanu ku wacyigelinayno marka dhallinyarada dee waxaweeyaan aad iyo aad buu muhiim yahay in lala shaqeeyo oo laga dhaadhiciyo waxa musuqmaasuq yahay
marka qofku markuu yaryahay haddii la baro ma ka fududahay markuu weynaado wixi la qabto in la baro
runtii markuu yaryahay qofka yaryahay qalbigiisa iyo niyaddiisa iyo shaqadiisa iyo wixiisa waa cusubi wuxuu eegtaa wixii ka horreeyey isagu shaqaynayay marka haddii kuwii ka horreeyay ay musuqmaasuq yihiin kaasunba ku tababarta marka haddii iminka awoodda la saaro dhallinyarada oo la tuso faa'iidada uu leeyahay la dagaalanka musuqmaasuqu iyo dhibaatadu geysada qaranka waxaweeye waa arrin aad iyo aad u muhiima waana lagu waxaweyna waa arrinta lafdhabarta u ah xagga wacyigelinta
misuu saameyn ku yeelanaya qofka dhallinyarada ah dhinaca dowadda marka laga tago hadduu isagu uu maro dariiq ama uu helo tusaale khaldan uu raaco kale
mid waxaweeye waxa isaga dhibaatada soo gaadhaya midna wa hadduu dee hanti ama shaqo hayo hadduu shaqo hayo waxaweeyaan waa aada khatarta inuu noloshiisa isagoo yar ku bilaabo musuqmaasuq haddii aanu ka yahay nin dhallinyaro ah oo soo koraya oo waxbartay oo iskuul ka soo baxo lagu tabcay islamarkaana ay musuqmaasuq noqoto iyo garabation ay noqoto shaqadii iyo waxbarashada lafteedii oo maalin walba arka uu neerjabaya marka uu ka neerjabaya oo waxyaabaha dadka tahriibta ugu fara badan ay ku galaan maaratay qaraxyada iyo maaratay argagixisa ugu wacan waxyaabahaasoo dhan bay ka midta
somaali
waxaan odhan lahaa hala bedelo mahmaahday ahayd soomaali mehradeedu waa musuqmaasuq mehradeedii
qoraa loogu maamaay
in markaa aynu la dagaalano in ummadda maaragtay dee qur-aankeena ayaana faraya caqiidadeena ayna faraysa diinteedeena ayna faraysa dadnimada ayna faraysa marka waxaan odhan lahaa guud ahaan soomaalidu waa inay usoo wada jeesta qof walbana meesha joogo musuqmaasuqa la dagaalama
waxa weeyaan magacaygu nimcahna maxamed nuur waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda budgetka meeshan waxaa lagu qabtay shir lagaga sheekeynayo qaab dhaqmeed loo xakumo ama loo maareeyo allaahuma salli calaa maxamed sa corruptionka loola dagaalami lahaa mayane shicibka loo gaadhsiin lahaa waxaan taya leh oy maadaragtay noloshooda ku maarayaan sida educationka maxay aheed healthiga oo kale marka waxaa halkan la joogay wasaarado maxay aheeday wadano afrika ka tirsan oo ay soomaaliya ka mid tahay waxaana martigelinaysay jabuuti marka waxaan isweydaarsanaynay aqoon sida loo baadho marka la siiyo fan inaa maad aragtay la gaadhsiiyo dadkii loogu talagalay ooyna dadkan ka shaqaynaya hayna dhexda kagadhagax kaga soo dhicin marka waxaweyaan intaas ayaan isweydaarsanaynay waxaweyaan sida loogu soo kala horreeyey shaqadan maxay ahday corruptionka iyo ilaalinta maaraynta shicibka ayaan isweydaarsanaynay oo riboodhahan maxay ahday kala qaadanaynay talabaadna aan samaysanaynay inaan gacan meel keliyaata ka wada socotaa maxaday after covid weliba oo nolosha sii adkaatay inaan maadaragtay gacamaha isqabsano oon shicibkayga si saxsan aan u maarayno dhallinyarada marka la yidhaahdo kale qofka dhallinyarada hadduu ku koro waddan corruption ka jiro ama uu xataa xaafadooda corruption ka jiro ama asxaabtu arko imisay saameyn ku yeeli karsa bay kula tahay in hadda in la sheego la wacyigeliyo intay faa'iido u tahay waxa weeyaan horta dhallinyartu waxa weeyaan waa xaashi cad saan wada ognahay waxa weeyaan wixiiaan ka arkayno maad aragtay dadka waaweyn hadday xitaa khaldan tahay barhunbaa nagu hadhaysa annagoo khalad u garanayna ayaa hada barhi nagu hadhaysaa marka inaan qofka la wacyigeliyo oo loo sheego maad aragtay saasi inayna dhaqan saxsanahayn mayana inay qof maxay heeday hay ka dhan tahay inuu dadkiisa ku qabto inay maxay heeday ku koraan waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dee muwaadin saalixa marka waxa weeyaan waa wacyigelin dhallinyartana loosoo gudbinayo oo annagu ka mid nahay iyo maxay heeday dee xil wareejinahay dadka waaweyn noo samaynayaan oo experience koogii wixii kasoo khaldamay experience wixii lasoo saxayun maaha khaasatan wixii kasoo khaldamay inaan ka daba saxaa laga barto si aan beritoole loogu celcelin waxa weeyaan waalidku waxay ku khaldamaan bay caruurta ku celiyaan marka taas ayaan maadaratay ka hordegaynaa intaa waaye
kuwaasina waxay ahaayeen Khadar Axmed Diiriye oo ka mid ah hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee madaxa bannaan ee Soomaaliya, iyo Nimce Maxamed Nuur oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda. Waxay Jabuuti ugu warrameen wariyaheena Sagal Siciid Faarax. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan. Waa tahay aan intaasi kaga gudubno heestaasi, halka aad nagala socotaan waa VOA. Waxaa sii kordhaya heerka shaqo la'aanta dhallinyarada waxbaratay ee deegaanka Dadaab ee dalka Kenya, xilli sidoo kale ay sii kordhayso tirada dhallinyarada ka qalinjabinaysa waxbarashada sare. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto uu ka hadlay shaqo la'aanta haysata dhallinyarada dalkaasi u dhalatay. Warbixintan waxaa Dadaab ka soo diray wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Yogol.
Heerka shaqo la'aanta ee dhallinyarada waxbaratay ee deegaankan Dadaab ayaa sii kordhaysa xilli sidoo kale ay sii kordhayso dhallinyarada kasoo qalinjabinaysa jaamacadaha, kolleejiyada, macadiyada iyo weliba sidoo kale dugsiyada sare ee dalkan Kenya. Dhallinyarada ugu fara badan ee xilligan wajahaya shaqo la'aanta ayaa waxay yihiin kuwa qoysaskooda ay kasoo jeedaan dhanka miyiga, iyadoo dhallinyaradan xilliyada ay waxbaranayeen ay waalidiintooda xoolaha ay dhaqanahayeen ay waxbarashada kaga bixinayeen, maadaama waxbarashada dalkan Kenya ay tahay lacaga. Dhallinyaradan ayaa waxay muddooyin kii u dambeysay ay la daala dhacayeen dhibaatooyinkan dhanka shaqo la'aanta, iyadoo qaar ka mid ah dhallinyaradan ay dib ugu laabteen tuulooyinkii iyo weliba sidoo kale deegaamadii kale ee miyiga ahaa ee qoysaskooda kasoo jeedeen kadib markii ay shaqo waayeen. tuulada madax gisi oo ka tirsan degmada dhadhaab ayaan waxaan kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradan shaqala'aanta haysa isla markaana ka baxay waxbarashada iyagoo ii sheegay in shaqala'aan baahsan ay ku haysa halkan isla markaana ay dib ugu soo laabteen iyadoo xilligan dhalinyaradan aan la kulmay ay ciyaarayeen jar amaba shax iyagoo ii sheegay sababta ay u ciyaarayaan inay tahay shaqala'aanta haysa isla markaana waqtiga ay isaga dhuminayaan dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxa ay ii sheegeen in shaqala'aantan ay ka cabsi qabaan inay saameyn ku yeelato dhanka maskixiyana waxay sidoo kale dhallinyaradan ay sheegeen qaar ka mid a dhallinyaradan waxbaratay markii ay shaqala'aan ay noqdeen inay muqaadaraad iyo weliba waxyaabo kaloo la mid a ay markaasi ay ku biireen qaar ka mid ah dhallinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
magaceega waxaa la dhahaa cadow isaaq maxamed waxaan deganahay meeshan kadaato madax gesi madax gesi cabaar baan deganeen wax shaqo ahoo ka jirtana male dhallinyaradan shaqo ma haystaan iskuulladii way bogeen kulli way soo wala akhristeen wax shaqo ina haba yaraato meeshan shaqaaloo joogo ma jirto dadkan marka abaarna way haysaa oo shaqeeyo oo magaaladan joogo ma jirto ina haba yaraato dadkii iskuulladii way soo bogeen way soo noqdeen guryahay joogaan waatan aad aragto shaxda ay ciyaarhayaan halkan shax baa lagu ciyaaraa shaqo waxay haystaan mala ganacsi ma haystaan shaqo ma haystaan marka waxaan codsan laheen inay dadkan maaragtay shaqo abuurna loogu sameeyo maaragtay waxuun dowladdii iyo hay-adaha waxuun naloogu qabto
cadow waxaad ka mid tahay dhallinyarada ee tuulada madax gesi ee ka tirsan degmada dhadhaab waxaad sheegtay in shaqala'aan baahsan haysa dhallinyarada marka saameyn intee la eg bay shaqala'aantan idinku yeelatay
shaqala'aantan saameyn aniga horta waxaan nahay dhallinyarada jermankooda dhallinyarada jermankoodaan aniga cadow isaa aad iyo aad bay shaqala'aan waad aragtaa shaxdan maaragtay la ciyaarhayo waa saameynta koowaad ee dhallinyarada hadda way horbay socon lahayeen shaqo abuur haddii loo sameeyo haddii maaragtay horbay usii socon lahayeen waxbay qabsan lahayeen shaxdan bay ku soo noqdeen sidii wax loo barahayay ee lacag looga bixinayae neefneefkii xoolihii wixii soo haray loogu gadahayay wax looga bixinahay meeshii ay wax qaban lahaayeen ee waxayn lahaayeen waxay qabtaan bay garan la'yihiin hay-ad ma heesano oo maaragtay shaqo dadkan qorto dowlad wax hadda maaragtay wax aan ka helay ma jirto marka saameyn aad u waxeysan yaa naga soo gaaray
waxaad tahay guddoomiyaha dhallinyarada ee tuuladan madax gesi waxaad ka dhawaajisay shaqala'aanta dhallinyarada inay saameyn fara badan ay yeelatay marka markaad fiiriso shaqala'aantan dhallinyarada haysata maxay tahay saameynta ka dhalan karta
saameynta ka dhalan karta waxyaalo badan baa ka dhalan karo dhallinyaradii wax walbo dhan bay iska waxeyn karaan muqadaraad bay iska isticmaali karaan maaragtay ciddi bay iskaga soo noqdeen maaragtay meelaha xun bay iska aadi karaan waxyaalo badan baa ka dhalan karo marka hadda waan isdhex tuuranahay dadkii soo waxbartay iyo dadkii waayeelka ahaa meeshan waalidiintii meeshan joogay waa la isdhex tuuran yihin dowladdii iyo hay-adii baasaa loo fiirinaa wax laga helayna ma jirto marka saameynahaasay ka dhalin kartaa
magacii saddexaan cabdiqaadir aadan cali laxos waxaan yahay dhalinta madaxgesi maxalda jiray oo hadda iskuulka soo bogtay marka waxaan joognaa hadda tuulada madaxgesi iskuul haddana waxaan bogay 2018 baan bogay oo haddana yarka yalasha oo kala ugu joogsaan 2020 bogay kuna hadduu bogaaya
maxay tahay saameynta idinku yeelatay shaqala'aantan waxaa ii muuqataa idinkoo dhallinyara inaad ciyaaraysaan jar ama shah cidba say u taqaano marka maxay tahay waxyaabaha idinku kalifay inaad xilligan waqtigiina aad ku dhumisaan jarta ama shaxda
waxaa dhibaataha waxaa keenay shaqala'aan baa keentay hadda aniga iskuul waan soo bogay shaqooyin badan baa balaagareeyey shaqooyin baa way iisoo bixi waayeen ilaa haddana waxaan ka shaqeyn malo tuulada maa iska joogna iska shax ciyaarna waxaad oo micnaha maxaa leje shaqo abuur aan haysano malaho hadda tuulada maa iska dhibaataysan hadda oo micnaha waxaad shaqo aan hayna malaha
marka adiga tusaale ahaan oo kale sanadii 2018 baad dugsiga sare aad bogtay waxaad sheegtay inaadan wax shaqa aad haynin saameynta adiga shakhsiyan ay kugu yeelatay maxay tahay maadaama tahay nin dhallinyara
hada kolley aniga hadda markaan sii feedi micnaha waxaa ii muuqataa micnaha hadda maxaa lehi jiray shaqooyin badan hadda aablaagali wax shaqo ahan ha subaxii waan soo kalahanaa ambaa suuqaan iska imaanaa shax iyo jar waan iska dheelinaa wax camal ahayna malaho dadkiina dhalayna markii micnaha wayna feediyaan hadda anaga waxaan iska yaaban inaan fikirno oo dib isku laadan waayo waxaa keenay dhibka shaqala'aanta keentay
waalidka in badan bay kugu soo daalayeen tuulu waalidkaa degan yahay iskuulka waxay kaaga soo bixiyeen xoolihii gacantooda ku jiray marka maxaa dareentaa markaad iskuulka aad dhammaystay welise aad waalidka aad la sii joogto iyagoo dhibaatooyin fara badan kuu soo maray si aad iskuulka ku dhammayso
wallahi hadda wax dhibaato ku waan iska qabna anaga dhalinadaana magaalada aan joogno waayo dad weyn oo soo toosay oo micnaha dad usoo rafaaday oo xoolo la soo gadaay oo dhaqaalo fara badan ku baxay oo haddana markii iskuul dhiba laba sana saddex sana iska joogaan dhibaato aad weyn baa meesha ka jirtaa marka aan hadda waxaan aqlo ahayna malho aan badan iska joognaa waxaan codsan lahayn inay hay-adaha samafalka wax noo qabtaan oo maxaan dhihi jiray shaqo abuur ina sameeyaan sifaan u shaqaysano
dhowaan ayaa ahayd markii madaxweyne ku-xigeen dalkan kenya william ruto uu ballan qaaday inuu 100 million oo shilinka dalkana uu ku maalgelin doono mashaariicda loogu talagalay in shaqa abuur loogu sameeyo dhallinyarada haddii loo doorto xilka madaxtinimada ee dalkan Kenya. Dhalinyarada kasoo jeeda deegaankan Dhadhaab ayaa intooda badan waxay shaqo abuur ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab, balse taasi ayaa hoos u dhacday sanadihii ugu dambeysay iyadoo arrintan ay saameyn fara badan ku yeelatay dhalinyarada. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gool V O A Dhadhaab.
Mahadsaned Axmed Nuur. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo aan idiin akhriyo. Daaficii hore ee kooxda Chelsea Anthony Rudiger ayaa maanta maray tijaabada caafimaadka si uu ugu biiro kooxda Real Madrid. Laacibkan 29 jirka ah ee u dhashay dalka Jarmalka ayaa todobaadkii hore saxiixay heshiis 4 sano ah oo uu kula joogi doono kooxdaasi ka dhisan magaalada Madrid. Waxa uu ka soo tagay kooxda Chelsea oo uu la joogay muddo 5 sano ah. Laacibkan ayaa sidoo kale hore ugu soo ciyaaray kooxda Rome ee dalka Talyaaniga. Muddadii uu Chelsea joogana waxa uu la qaaday dhowr koob oo uu ku jiro koobka Champions League oo uu kula guuleystay sanadkii 2022. Weeraryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa isna la filayaa in uu u wareego kooxda Bayern Munich. Maanta ayaa la filayaa in uu war ka soo baxo saxiixa laacibkan, inkastoo aanan la shaacin xilliga uu sida rasmiga ah ugu biiri doono kooxda Bayern Munich. Sadio Mane ayaa 2 toddobaad ka hor sheegay in uu dhammaaday waayihiisii kooxda Liverpool. Laacibkan ayaa ku biiray Liverpool sanadka 2016 markaas uu kaga soo wareegay kooxda Southampton. Liverpool waxay markaasi ciyaaryahankan ku iibsatay 4.3 milyan oo pound Ingiriiska ah. Mane waxaa hadda la filayaa in heshiis 4 sano ah uu u saxiixo kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Bayern Munichna waxaa dhankeeda ka tegaya weeraryahanka u dhashay dalka Poland Lewandowski, kaas oo isna la saadaalinayo in uu wareegi doono kooxda Barcelona. Lewandowski ayaa kooxda Bayern Munich u sheegay in uu doonayo in uu isaga tago kadib markii uu jibeeyay dhowr diiwaan oo dhanka gool dhalinta. Kooxda Barcelona ayaa u bandhigtay Bayern Munich lacag dhan 40 milyan, hase yeeshee Bayern waxa ay sheegtay in ay doonayso ilaa iyo 50 milyan oo pound. Tottenham Hotspur oo ah koox ka dhisan magaalada London waxay isla raacaysaa weeraryahanka Manchester City iyo kooxda qaranka Brazil Gabriel Jesus. 25 sano jirkan ayaa boos ka waayay kooxda Manchester City iyo macalin Guardiola. Tababaraha Arsenal ayaase la sheegay in uu heshiis hordhac la gaaray ciyaaryahanka. Tottenham iyo Arsenal labadaba waa ay ku dagaalami doonaan weeraryahankani u ciyaara kooxda Manchester City. Kooxda Manchester Unitedna waxa ay si weyn u raadinaysaa ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara naadiga Barcelona iyo xulka Holland Frank de Jong. De Jong oo 25 jir ah ayaa waxa uu 2 sano ee lasoo dhaafayba bintiga ama kursiga kaydka kaga jiray Barcelona. Tababaraha cusub ee Manchester United oo u dhashay dalka Holland oo ay hal wadanna ka soo wada jeedaan ayaa ku qanciyay in uu boos siin doono si uu ugu soo biiro kooxda Manchester United. Weeraryahanka kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Belgium Lukaku ayaa isna la filayaa in uu maalmaha soo socdo dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Inter Milan. Lukaku oo wax ka badan 100 milyan oo euro ugu biiray Chelsea hal xilli ciyaareed ka hor ayaa waxa uu doonayaa inuu dib ugu laabto Inter Milan markii uu ku guuldareystay in uu la qabsado kooxda Chelsea. Lukaku wuxuu horey ugu soo ciyaaray kooxaha Manchester United iyo Chelsea. Inter Milan ayaa muddadii uu la joogay waxa uu kula guuleystay horyaalka Serie A sanadkii aanu ka soo gudubnay. Ugu dambeyntiina, kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa ku dagaalamaya ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Borussia Dortmund Jude Bellingham. Laacibkan 18 jirka ah ee u dhashay dalka Ingiriiska ayaa waxa Dortmund ay ku doonaysaa lacag ku dhow 100 milyan, laakiin waxaana la ogeyn halka uu sal dhigan doono ma wuxuu ku biiri doonaa Liverpool mise Manchester United, oo aanu kala ogaan doonaa haddii uu rabbi raalli ka noqdo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta aynu joog. Waa tahay dhegeystayaal, aanu intaasi kaga gudubno wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Halka aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee V O A. Wararkii iyo heesihii iyo ciyaarihii waxaad mar kale dib ugu daalacan kartaan bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. haatanna aanu aadno kaalimihii heesaha. heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanayay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo galabta afarta xaggiina inta aan hawada dibadda ugu kulmi doonno oo aniga oo ah nuur xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.